Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 21. ledna 2019 jsou právě před námi. A mě už se na obrazovce objevuje a vy ho už i slyšíte. Komentátor, který zase všechny vítá a za chvíli bude následovat první otázka. Já vám přeji příjemný poslech. Právě dnes bylo úplné zatmění měsíce a naše první otázka tak či onak s měsícem souvisí. Vážený Valerii Viktoroviči, otázku vám pokládá Alexej a asi dalších 80 lidí, kteří ji potvrdili. Číňané předvedli podezřelé video s přistáním v uvozovkách na odvrácenou stranu měsíce. Opět žádný reaktivní proud, rozlétající se prach, video je černobílé. Přistát měli na odvrácené straně, aby to nikdo dalekohledem nemohl prověřit. Co to má být za show? To každý stát musí vyprodukovat podfuk s přistáním na měsíci, aby tak prokázal svou moc? A tak to teď povolili Číňanům? No, nedá se říci, že by se ty podfuky s důkazy, tedy o přistání na měsíci, povolovaly. Jedná se o návnadu, na kterou se zasekne ryba. Když kvůli tomu, abyste dosáhli nějakého uznání, přistupujete k očividným švindlům s tím, že počítáte, že to určitou dobu nebude odhaleno, tak jste zaháčkovaní a bude možné si s vámi dělat co libo. Stejně tak na háček zasekli USA napřed s těmi jejich lety do vesmíru, zatímco naši lidé museli do pobytu ve vesmíru absolvovat na Zemi zdravotní rehabilitaci, ne do pobytu, ale po pobytu ve vesmíru, absolvovat na Zemi zdravotní rehabilitaci. Tak ti jejich vystupovali z rakety svěží, jako by to nic nebylo, protože ve vesmíru vůbec nebyli. Celé to bylo jen divadélko. Ale takové imitace jsou možné pouze za předpokladu existence záruky, že ten, kdo by mohl prokázat, zda to tak bylo či ne, to neudělá. Stejně jako tehdy Sovětský svaz neměl zájem prokazovat, že USA na měsíci nebyly, a proto hrál tu komedii s nimi a navíc USA předával své vesmírné technologie, aby s nimi USA vydrželi do okamžiku, kdy se jim bude moci SSSR s pompou vzdát. Příkladem může být pozvání Vasilie Leontiefa, významného ekonoma, kterého povolali, aby vyřkl rozsudek smrti na CSSR a prohlásil, že není života schopný. A on přijel a řekl, máte samozřejmě strukturní problémy, ale žádné systémové. Všechno to můžete v klidu předělat a dostat se opět do čela. Ne, děkujeme, my máme v plánu náš stát zničit. My s využitím těch problémů, které jsme sami vytvořili, Sovětský svaz zničíme. A přesně to udělali. Takže SSSR o USA a měsíci mlčel. USA byly ve světě velmocí číslo jedna, přestože jí ve skutečnosti nebyly. Od roku 1945 až do dneška je na planetě Zemi pouze jedna velmoc, a to je Rusko. Díky Josifovi Vysarionoviči Stalinovi a bolševikům je Rusko do dneška velmocí. teď namítnou, jak to a co životní úroveň a všechno to ostatní, kde je ta rozmanitost salámů, kvůli kterým zlikvidovali SSSR. Problém je v tom, že každý systém může využívat své možnosti. Stát to je systém. A ten může využívat své možnosti přesně tak, jak bude tento stát řídit jeho řídící sbor. Tedy takzvaná elita. Jak tato elita řídí, takové jsou ty možnosti. Všichni asi znají ten vtip o té věci mezi volantem a sedačkou. Jak si jeden stěžuje, to moje auto je prý výborné, ale mě, i když ho nechám se řídit v servisu, prostě nejezdí, jak by mělo. Nechce se rozjet, nemanévruje tak dobře, jak má předepsáno. A oni tomu řidiči odpoví, celý ten problém spočívá v jedné věci. V jaké? No, v té věci mezi volantem a sedačkou. To znamená v samotném řidiči. Stejný princip platí i pro řízení národů a států. Celý problém Ruska spočívá jen ve zradě a nespůsobilosti jeho elit, v uvozovkách elit. Podívejte se například na to, co se teď děje v oblasti vesmíru. V oblasti vesmíru existuje jen jeden stát, zabývající se rozsáhlým výzkumem vesmíru ve všech oblastech, a to včetně pilotování, a tím je Rusko. Všechno ostatní ve světě fakticky neexistuje. Jestliže se podívám na Američany, tak tam bez našich technologií a dokonce i přímo bez našich výrobků, motorů, žádný americký vesmír neexistuje. Jestliže se podíváme na Čínu, tak ti přece létají na našich salutech, které jsme jim předali, a bez naší vědecko-technické a dokonce přímo inženýrské podpory žádný čínský vesmír také neexistuje. Žádné čínské lunochody neexistují. A k čemu tam reálně došlo, budeme ještě analyzovat v průběhu času. Zatím je k tomu příliš málo informací. Bylo to provedeno zase zcela speciálně. A na odvrácené straně měsíce nepřistáli kvůli tomu, aby se to nedalo prověřit. Prověřit se to nedá ani z této strany měsíce. Jak pokračují spory o tom, zda Američané byli na měsíci? Oni přece údajně byli na viditelné straně měsíce. Zatím v nich nikdo nevyhrál. Ty spory dále pokračují. A proč? Protože ty systémy, zosobněné státy, které by k těm sporům mohly přispět faktologií, se cíleně snaží o to, aby se lidé k těm důvěryhodným informacím nedostali. Jak to vypadá s tou Čínou, budeme sledovat. Z Číny teď vyrábějí centrum koncentrace řízení světa. A proto ten, kdo to dělá, musí zařídit, aby Čína jako národní stát v žádném případě nemohla samostatně uplatňovat svou politiku. Jen si to vezměte. Číňané se teď podepsali pod ten švindl, že přistáli se svým lunochodem na měsíci. Uvědomujete si, jak je teď možné je ovládat? Na tomto tolerování a mlčení o určitých věcech teď bude postavena veškerá mezinárodní politika. Konstrukce řízení světa bude postavená na tom švindlu. Dovedete si vůbec představit, kolik hráčů v tom bude zaangažováno? A potom už Číňané dost dobře ani nic jiného, Číně už dost dobře ani nic jiného nezbyde, protože jak jednou lhala, kdo jí opět uvěří. Státní politika nesmí být zakládána na lži. A veškerá západní civilizace vždy byla budována výlučně na lži. Jen Rusko buduje na pravdě. Neustále se nás ale snaží dotlačit k politice lži a k silové politice. Pokud nám záleží na naší budoucnosti, tak se tomu nesmíme poddat. Jen pravda. Sure. Je tu ještě jedna otázka spojená s Čínou od Gennadie z Luhanska. Čínský soud v pondělí odsoudil Kanaďana k trestu smrti za pašování drog. V průběhu neočekávaného opakovaného soudního řízení čínský soud v severovýchodní provincii Liaoning odsoudil Roberta Lloyda Schallenberga, nebo jak se jmenuje, k trestu smrti. A zrušil tak rozsudek z roku 2016 prvoinstančního soudu o odnětí svobody na 15 let. Tak především se ten soud nekonal neočekávaně, říká Valerij. Protože po svém odsouzení na 15 let odnětí svobody si sám Schallenberg přál vše znovu přezkoumat, a proti tomuto rozsudku se odvolal. Podal odvolání s odůvodněním, že trest byl příliš tvrdý. Jenže ve světě se zatím změnila politická situace. A proto při novém projednávání čínský soud tvrdě zpřísnil rozsudek a odsoudil ho k trestu smrti. Není v tom nic neočekávaného. Už jsem říkal, že veškeré to pozdvižení okolo Huawei probíhá kvůli tomu, že je nutné Čínu strukturně odstřihnout od Západu. Z Číny je utvářeno centrum koncentrace řízení a proto musí Čína s ohledem na koordinaci řízení přerušit své vazby na elity západních států, protože sama Čína se musí stát centrem koncentrace řízení. Ona musí odstřihnout svou technickou a ekonomickou podporu procesů v těchto státech. A ty elity, které se na základě spolupráce teď účastní nějakých společných čínských projektů ve svých státech, musí s ohledem na sebe vyřešit jednoduchý problém. Zda zůstanou bez práce a budou dál přežívat, jak se dá, jako například teď v USA, kde státní úředníci při tom jejich shutdownu stojí fronty na bezplatný oběd. A tam tohle nebude, ani tohle tam nebude. Jednoduše zůstanou bez práce ve svém oboru. Nebo se přestěhovat do Číny, kde jsou kvůli tomu již vybudována města, celé čtvrti s pěknými byty, se vším potřebným. Jen se přestěhujte a v klidu pracujte na svém projektu ve svém oboru. Stejně jako dřív. No, ty podmínky chování budou trochu jiné, ale zcela přijatelné, jestliže se rozhodnete přestěhovat a budete-li je akceptovat. A to tím spíše, že s globální přestavbou Číny začaly již v 19. století. Od doby opiových válek, kdy se Čína otevřela, kdy převzali řízení Hongkongu, kde byla sformována speciální asijsko-čínsko-evropská kultura. Když byla celá Čína již připravena a zralá na to, aby se z ní stalo centrum koncentrace řízení, tak Hongkong spojili s Čínou a přes tento nárazník začala probíhat součinnost se Západem. V těch parametrech, které umožňuje mentalita hongkongských Číňanů. A aby to všechno probíhalo správně, byla uplatňována politika jednoho dítěte. Z hlediska chování bylo sformováno západnické čínské obyvatelstvo, které převzalo západní stereotypy chování, tak to je přizpůsobili a oni tak vychovali své jedno dítě. No a když bylo jasné, že tato část je připravená na to, aby z Číny mohlo být sformováno ovladatelné centrum řízení, tak jim dovolili pořídit si i druhé dítě. Proč? Protože když sformovali toto ideologicky kulturní jádro z čínského obyvatelstva, začalo být potřebné ho rozmnožit, protože těch 300 milionů lidí lidí dotčených všemi těmi reformami nemůže čelit zbytku Číňanů v počtu miliardy až miliardy 200 milionů. U těch naopak uplatňují postupnou genocidu a tyto zase rozmnožují. Přitom v čínských městech stojí ohromné čtvrti prázdných domů, bytů, o které se Číňané musí starat. Znamená to pro ně ekonomické ztráty, jenže oni ty domy, byty potřebují, protože jsou připraveny pro 200 až 300 milionů západních odborníků. A proč teď stojí prázdné? Protože s ohledem na nově vzniklý faktor řízení v podobě obrozujícího se Ruska došlo ke zpomalení toho stěhování odborníků do Číny. Když teď souvli s tou přestavbou Evropy, mám na mysli, že ji dočasně odložili, že zatím odložili stranou vznik evropského chalífátu s přestavbou tamních států a vytvořením nových jazyků a národů, tak odborníci zatím zůstávají, kde jsou. V USA se zase státní elita silně brání. Nestačili si s ní poradit včas, protože Rusko povstává. Proto ani odtamtud odborníci neodjíždějí a tak jim nezbývá, než ty domy udržovat. A protože existuje jeden generální plán, podle kterého pracují, dál staví metro a jeho stanice venku v polích, kam jezdí vlaky, protože pouze tak se dá uchovat funkčnost toho metra. Lidé tam pracují a vlaky přijíždějí prázdné, odjíždějí prázdné, domy stojí prázdné. Zatím probíhá přestavba čínského průmyslu, uhelné elektrárny se zavírají, hutnické podniky se zavírají, probíhá zlepšování ekologické situace. To všechno probíhá šíleným tempem. A když se podíváme na to zavírání uhelných elektráren a hutnických podniků, které znečišťují atmosféru, tak na základě jakých ekonomických ukazatelů to provádějí? U nás by se všichni liberasti už zalkli křikem, to nemůžeme udělat. Nebo dělat, poškodí to naši ekonomiku. A proč to nepoškozuje čínskou ekonomiku? V čem spočívá příčina všech těchto věcí? Čína ohlašuje, že se stává centrem koncentrace řízení. A veškeré odborné veřejnosti spolupracující s nějakými čínskými státními projekty se dává najevo. Tady se ten projekt uzavírá. Ta konfrontace probíhá mezi Kanadou, USA a dalšími státy. Teď dokonce i v Polsku zatkli člověka za špionáž, takže i tam. Rozhodněte se, odjedete nebo tady zůstanete hladovět. Tady vás už nic nečeká, zatímco v Číně je všechno. Hned tam bude i práce, i bydlení a všechno zcela obstojné. To je ten proces, proto ta tvrdost v tom rozsudku Čína prostě dává najevo. Já jsem velmoc, můj názor je určující. S námi nikdo nebude mluvit prostřednictvím žádných ultimát a jestliže se o ta ultimáta někdo pokusí, tak budeme likvidovat ekonomiku daných států. To je vše, čeho chtěli dosáhnout tímto manévrem. Myslíte, že západní političtí manažeři nevědí, že bude Čína takto jednat? Samozřejmě to vědí a věděli, protože všichni ti Trudeauové, Trumpové a Clintonové tak či onak pracují v rámci nadnárodního řízení. Takže ty rámcové scénáře znají. A právě v tom spočívá ta srážka, ten strašný zuřivý boj mezi americkou státní elitou a globalisty v USA. Tedy ten konflikt Clintoidi versus Trump. Naše další otázka s tím souvisí, takže se přeneseme na opačnou stranu zeměkoule do USA. Otázka je od Alexandra. Jak může ekonomiku v USA a ve světě ovlivnit ten zdlouhavý americký vládní shutdown? Nejednou se probírala otázka, že vypršely lhůty výplat krátkodobých státních dluhopisů. A právě v této složité době Trump přišel se svým shutdownem, přitom se z druhé strany snaží všemi prostředky vyžehlit negativní následky aktuálních problémů. Jak může Trump hodit svým oponentům na krk problémy vzniklé kvůli vládní krizi? Tak zaprvé ten shutdown nezařídil Trump. Shutdown zařídil kongres, který neschválil rozpočet, na základě kterého má probíhat financování všech státních projektů. Kongres to odůvodnil svým nesouhlasem se stavbou zdi. Samotná ta zeď, výstavba té zdi je, je to o ničem. Když totiž probíhají volby, tak je nutné navrhovat rozsáhlé, okázalé projekty, na jejichž základě je možné budovat emocionální stránku své předvolební kampaně. Ta emocionální stránka kampaně vypadá následovně. Postavíme zeď a zabarikádujeme se tak před nelegálními migranty. Navíc stavba té zdi poskytne pracovní místa, budou tam pracovat pohraničníci, personál obsluhující elektroniku. To je několik tisíc pracovních míst. A na druhé straně to zamezí nelegální imigraci, která ničí naši ekonomiku. Jestliže se nezmění řízení v samotných USA, tak k té nelegální imigraci stejně bude různými cestami docházet. Teď tu stěnu podkopali a více než 300 lidí, ze kterých bylo téměř 200 dětí, proniklo na území USA a hned se vzdalo pohraničníkům. Takže různé cesty se najdou. Dokud bude vnitřní zřízení USA příznivé k tomu, aby se nelegální imigrant mohl usadit v USA za lepších podmínek než ve svém rodném státě, tak budou přicházet. Aby tam přestali přicházet, musí vědět, že nebudou mít možnost usadit se v USA, pokud tam přijedou nelegálně. Ale to neřeší ta zeď. Ta zeď řeší něco jiného. Proti stavbě zdi, která se dá nazvat populistickým projektem, ale v podstatě šlo o emocionálně ideologický projekt kvůli Trumpově předvolební kampani. Proto proti němu vystoupili protivníci globálních elit v USA, americká státní elita. Neboť v tom vidí možnost, jak rozbouřit emoce lidí ve státě, v USA, ve státě imigrantů a zbavit se díky tomu Trumpa. Jen díky tomu a proto se výstavba té zdi stala tou hračkou, o kterou se poprali dvě děti. V podstatě ani jedno tu hračku nutně nepotřebuje, ale je dobrou záminkou k boji. Takže pro ty, kteří čelí Trumpovi a globalistům, ten spor znamená pokus zorganizovat lidi proti Trumpovi. A pro globalisty ta tvrdohlavost s tou zdí znamená nástroj pro vypořádání se s americkou státní elitou. Ve smyslu likvidace jejího vzdorování plánům na přestavbu USA a na záchranu USA jako státu. V čem se kryje podstata té věci? Pro začátek charakteristika. Globalistům to vychází lépe. Proběhly každoroční ženské pochody, které dříve přitahovaly miliony a teď několik tisíc. To znamená konec, to protitrumpovské hnutí v USA schází na úbytě. A kde je ta podstata, jen si to vezměte. Trump jednal se zástupci kongresu, tedy de facto s kongresem, a položena byla jediná otázka. Podporujete stavbu té zdi nebo ne? A oni odpověděli, že ne. To stačí, když nepodporujete, tak se já nemám s vámi o čem bavit. To je postoj z pozice síly. A odešel. On chce na stavbu té zdi vyčlenit okolo 6 miliard dolarů. Přitom škoda způsobená americké ekonomice shutdownem se již teď rovná ceně té zdi. A to bylo před týdnem, jenom dodávám. Dokonce už je o něco vyšší. A jak to vypadá z hlediska lidí? Trump říká, že nelegální imigranti provádějí to a to a to. V první řadě jde o zvýšení zločinnosti a spotřebovávání zdrojů, které měly být pro obyvatelstvo. Protože se to utrácí za nelegální imigranty, nemůžeme zvýšit kvalitu zdravotní péče a sociálního zajištění, protože tyto zdroje spotřebovávají nelegální imigranti. My přece nejsme proti imigraci, ale musí být zákonná. Já chci omezit nelegální imigraci, proto stavím zeď, která poskytne pracovní místa, pozvedne naši ekonomiku a zabrání nelegální migraci. Takže i zde ušetříme zdroje, které budeme moci použít pro lidi. A teď se podívejte, kdo je proti tomu? Státní elita. Oni jsou proti bezpečnosti našeho státu, jen se na ně podívejte. Oni jsou kvůli svým zištným zájmům připraveni americký národ vyhodit na ulici. Jen se podívejte, co se děje, vždyť oni neplatí za zajišťování chodu státu, neplatí lidem za práci. Jak má tedy stát existovat? Jen se podívejte, k čemu ty lidi donutili. Jsme jim nuceni rozdávat bezplatné polévky. Úředníci, kteří mají zajišťovat chod státu, musí stát ve frontě na bezplatné jídlo, protože jinak nevyžijí. A kdo za to může? Trumpovi protivníci. Oni si neváží lidí, klidně je nechají živořit jen kvůli svým zištným politickým cílům. A dále toho bylo ještě více. Teď se má konat fórum v Davosu. Co na to Trump? Mám problémy ve státě, proto nemám čas, musím řídit stát. Takže delegace z USA do Davosu nepoletí. Já musím myslet na lidi. A v této době si představitelka kongresu Nancy Pelosi naplánovala turistický výlet. Chystala se do Bruselu, Egypta a Afghánistánu. Co se z té řady vyčleňuje? Brusel. Jde o dva státy a jedno město a to není náhoda. Já to teď vysvětlím. A Trump na to, jak to myslíš, ty se chystáš na turistickou cestu v době, kdy kvůli tobě 800 tisíc lidí nedostává výplatu? Ty se chystáš letět do Bruselu? Tak toto stojí v dokumentu v jeho dopisu, kterým informoval Nancy Pelosi, že nikam nepoletí. Informovali hodinu před odletem, to byl dobrý tah. Napsal, ty se chystáš letět do Bruselu, Egypta a Afghánistánu? Tak toto stojí v jeho dopisu. To má mimochodem zásadní význam, ten způsob, jakým to napsal. A namítnout proti tomu není co třeba. A tví lidé zase letí do Davosu? Ne, oni neletí, protože máme problémy uvnitř státu. A celý Trumpův tým je zapojen do řešení vnitrostátních problémů. Zatímco Nancy Pelosi se vypravila kdo ví kam. A co tam měla v plánu dělat, to přece nikdo neví. A teď proč právě Brusel, Egypt a Afghánistán? Ta věc se má tak, že pro americkou státní elitu se možnost, jak čelit Trumpovi, zakládá na řízení podpindosníků v jiných státech. V organizaci procesů, v organizaci politických procesů na mezinárodní aréně, které by poškozovaly Trumpa a prospívaly americké státní elitě. Právě proto mířila do Bruselu, hlavního města sjednocené Evropy, do žádného konkrétního evropského státu, ale tam, kde jsou v největším množství koncentrováni podpindosníci, kteří mají tlačit na své národní státy s cílem donutit je pracovat pro zájmy americké státní elity. Na úkor zájmů svých národních států. A kam měla letět potom? Do Egypta a do Afghánistánu. A kam nedávno letěl viceprezident Pompeo? Přesně do těchto zemí. Jeho cesta vedla přes tyto státy. Egypt je problémový článek v arabském světě a navíc navazuje vztahy s Ruskem. Proto je nutné zorganizovat a podpořit podpindosníky v Egyptě tak, aby tyto vzájemné vztahy s Ruskem byly narušeny a plně byla podpořena linie Saúdské Arábie, která je řízena z Velké Británie a spolupracuje s americkou státní elitou. To znamená, že měla snížit výsledky Pompeovy návštěvy. Pelosi tam měla přijet a říci, nedělejte to, co vám řekl Pompeo, ten hájí Trumpovy zájmy, zatímco my, co řídíme USA, my vám přikazujeme dělat to, co řekneme my. A Afghánistán, ze Sýrie to stahování sice horko těžko, ale začalo. A ohlášeno bylo stahování z Afghánistánu, že k němu může v nejbližší době dojít. A tak měla Nancy Pelosi za úkol vyřešit komplex úkolů, aby k tomu stažení amerických vojsk nedošlo. Měla dezaktivovat veškerou vnější politickou činnost Mikea Pompea. Státního tajemníka, omlouvám se, přeřekl jsem se. Tím viceprezidentem je přece Pence, popletl jsem ty funkce. Takže ten tam tohle všechno obletěl a ona měla letět po jeho trase. A taky demonstrativně před celým světem. Takové návštěvy jsou přece připravovány dopředu. Ty informace o nich probíhají mezi státní elitou, která vše schvaluje, připravuje tu návštěvu, organizuje setkání, zajišťuje to informačně, chápete? A teď všechny ty elity ťaly do živého a dali jim najevo, kdo je ve státě pánem. Vy se orientujete na tuto státní elitu, tak si laskavě uvědomte, že ve státě je pánem Trump. Trump státní elitu pěkně válcuje, dělá to systematicky, metodicky. Mimochodem nedávno měl jeden problém, ale naši analytici si toho jako vždy nepovšimli. Trumpovi se samozřejmě všechno nedaří ideálně, jsou tam i selhání. Vždyť všude pracujete s živými lidmi, není tedy vyloučena ani možnost chyby. Ale v dané etapě Trump systematicky a metodicky válcuje státní elitu, dává jí co proto. Zasolil jí jak uvnitř státu tím shutdownem, který zorganizovala ona sama, tak i na vnějším okruhu s jinými státy. Když takto zatrhnul tu cestu Nancy Pelosi, předsedkyni sněmovny reprezentantů, takže pracuje skvěle. Dále je tu otázka od Vladimíra, říká komentátor. Valerii Viktoroviči, okomentujte svůj názor na otázku deportace ukrajinské novinářky Jeleny Bojko z Ruska. Vždyť takto to může dopadnout i s dalšími přívrženci Ruska, kteří se negativně vyjadřují o současné ukrajinské vládě. A jak by se měli chovat ruští občané, kteří teď bojují na straně Donbasu? Nevydají je potom Ukrajině stejně jako Jelenu Bojko? Co se týká Jeleny Bojko, tak zde není všechno tak jednoznačné, jak by se zdálo. Je dost dobrý důvod se domnívat, že se jedná o typickou provokatérku. A žádný zvláštní proruský postoj tedy neprojevovala. Nakolik jsem viděl všechny ty politické talk show, kde jsem na ní občas natrefil. Tak na těchto politických talk show, kde byla, se tedy takto neprojevila. I když jsem tedy ty kanály jen tak proběhnul. Za to se ta Jelena Bojko chovala tak, že se dá mluvit o tom, že může jít o provokatérku. Ten problém je totiž v tom, že se chovala tak, aby té deportace dosáhla. A co se týká pohledu na chování státu s ohledem na okolnosti její deportace, tak tento krok absolutně nepodporuji. A z jakého důvodu? Protože nezávisle na tom, jak je naladěna, zda pro rusky nebo proti rusky, tak jestliže se dopustila něčeho v rozporu s ruskými zákony, co je zde trestné, tak má být potrestána v Rusku. To rozhodně platí pro všechny cizince. A co se týká Ukrajiny, tak zde by zásadně neměla existovat žádná právní součinnost orgánů činných v trestním řízení. Kyjevskou bandou, protože tam působí gestapo. Takže by k žádné součinnosti nemělo docházet, zásadně k vůbec žádné. Zde se něčeho dopustila, zde a ti potrestají, a obzvláště v případě, že skutečně jde o provokatérku. Proto by okolo toho nemělo být pozdvižení, mělo by se v klidu pracovat s vědomím toho, že je u nás silné zastoupení protiruských sil v podobě podpindosníků v řízení našeho státu, kteří se skutečně snaží ze všech sil poškodit Rusko a zajišťovat zde podporu kyjevské bandě. Rozhodnutí toho soudu je o tom samém, jedná se o podporu kyjevské bandy. A to vydávání bojovníků bojujících na Donbasu, které organizuje FSB, prokuratura a ministerstvo vnitra, do rukou gestapa ukrajinské SBU je vlastizradou, zradou Ruska. Je to vlastizrada. A všechno to bylo potvrzeno soudem, ta vydání. Vždyť vyšetřovatelé ty lidi přímo vyhledávali z osobní iniciativy, protože jejich kolega gestapák z Kyjeva je požádal najít toho a toho. Já jsem ho našel a vydal jsem jim ho, aby ho mohli mučit a zavraždit té kyjevské SBU. Proč orgány činné v trestním řízení nebojují proti takovým lidem? Vždyť jde o vlastizradu. To je ukazatel celkové nemoci státu. A v tomto ohledu si nesmíme dělat iluze. Nemůžeme si myslet, že Rusko vždy znamená jen to nejlepší. Ještě zcela nedávno jsme byli totální kolonií podřízenou USA. Vždyť američtí důstojníci podepisovali propustky na jaderné objekty našim lidem. My teď jdeme cestou obnovy naší státnosti, našeho státu a své státní suverenity. To ale neznamená, že jsme z toho úplně venku. Čubajs si zajel do Rwandy a píše odtamtud. Krucinál, já nevěděl, že Rusko bylo možné dovést až do takového stavu. Tohle jsme měli zařídit Rusům u nás, aby žili jako ti lidé tady ve Rwandě. Málo jsem se činil při té privatizaci. A proč je stále Čubajs u koryta a má k dispozici miliardy? To je také k té věci, že náš stát ještě není plně funkční. Otázka od Alexandra. Co myslíte, proč jsou Japonci ochotni podepsat mírovou smlouvu s Ruskem bez jakýchkoliv podmínek, když vědí, že o těch ostrovech si mohou nechat ledatak zdát? Já si myslím, že nemají na vybranou, že potřebují levný asijský plyn, aby mohli konkurovat Evropě a Číně, který dostanou po podpisu mírové smlouvy. Jaký je váš názor? Tak zaprvé, Japonci vůbec nejsou připraveni podepsat mírovou smlouvu bez jakýchkoliv podmínek, a to je vidět v praxi. Jen si povšimněte, jakou aktivní diplomatickou činnost rozvinula rozvinulo Japonsko při přípravě návštěvy premiéra Shinzo Abe. Vždyť na to dokonce poukázalo naše ministerstvo zahraničí. Oni předkládají neustálé předběžné podmínky, aby Rusko pokleklo a kálo se před Japonskem. A navíc mu platilo, platilo a platilo. A až potom se Japonsko sníží k tomu, aby s tím zaostalým Ruskem podepsalo smlouvu, ale za svých podmínek. A s plným předáním toho, co oni nazývají svým severním územím. No tak to mi promiňte, ale co to má být za postoj? Samozřejmě, že se Japonsko trochu sklidnilo po okřiknutí z našeho ministerstva zahraničí, ale to neznamená, že zcela zmlknou. Je zde několik aspektů. Tak za prvé, chování japonské diplomacie je zcela nezákonné, a to ve všech bodech. Připomenu, že Japonsko-Kurilské ostrovy nikdy nenáležely, pouze je okupovali od roku 1905 do roku 1945. Nikdy jim nepatřili, zatímco ruský ostrov Matsmai je dosud v jurisdikci Ruska. A není potvrzeno, že bychom ho vydali, takže ten jeho dočasný název Hokkaido je ještě věcí budoucího diplomatického jednání. Ale je tu jedna věc. V roce 1905 byla uzavřena takzvaná Portsmutská mírová smlouva a když se tam sjeli delegace Japonska a Ruska a začala jednání, tak hrabě Vité, který stál v čele naší delegace, ten v uvozovkách polosachalinský hrabě, jak ho pojmenovali po uzavření té mírové smlouvy, v rozporu s carovým pokynem podepsal tento mír za podmínek Japonců. On se zcela podřídil postoji, samozřejmě, že se hrál divadelko, že pro jakousi spravedlnost, pro navázání vzájemných vztahů a hlava japonské delegace, ministr zahraničí Jutaro Komura, na to tehdy reagoval. O jaké spravedlnosti, o jaké slušnosti, čestnosti to tu mluvíš? Dobře si zapamatuj, že válka ruší všechny smlouvy. Vy jste utrpěli porážku, takže budeme vycházet z toho. Tak kdo utrpěl porážku ve druhé světové válce? Japonsko. Šlo o bezpodmínečnou kapitulaci, takže nemají právo předkládat žádné požadavky při podepsání mírové smlouvy. A to v souladu s japonským postojem. Ale oni je předkládají. Jak to? Naše ministerstvo zahraničí tak opatrně. Proč se Japonsko takto chová? Vždyť by měli to, měli by ono. Proč? Jde o deklaraci z roku 1956, kdy se naše státní zájmy pokoušel zradit Chruščov. V mnohém se mu to sice povedlo, ale přece jen ne ve všem. Podstata té deklarace směřovala do budoucna, až bude náš stát trhán na kusy. Aby Japonsko mělo právo vyžadovat ta území, která mu nepatří. Japonsko například nepožaduje Tajvan, který se také vrátil Číně na základě výsledků druhé světové války, protože dobře ví, že štěkat na Čínu by nebylo dobré. Zatímco na Rusko může. Proč je to možné, řekneme trochu později, ale ta podstata je následující. Právě jsem mluvil o politice založené na švindlu, kdy je na švindlu postavený nějaký politický krok, na který se potom nabalí další kroky a ve výsledku tak vznikne velice důkladná mezinárodní kompozice. A když z jejich základů vytrhnete ten švindl, může to způsobit velké škody. A to všem. Jedním z takových švindlů byla i tato deklarace. Ta věc se má tak, že když naše ministerstvo zahraničí jemně naznačilo a jednalo se o narážku na velice závažné důsledky, neboť jde o náznak příčin takového nelogického chování Japonska. To ale může udělat pouze stát, který uplatňuje vlastní suverénní státní politiku. Když o tom Zacharová mluvila, tak narážela na velice závažnou věc. Ta věc se má tak, že Japonsko není samostatným státem. Japonsko není vůbec žádným státem. Japonsko je územím okupovaným USA, které je při dosahování politických cílů prezentováno jako stát. Proto se tenkrát pokusili tu naši poststalinskou v uvozovkách elitu podvést. Teď Japonsku slíbíme ostrovy, slíbíme mu členství v OSN. Díky tomu je vymaníme z kapitulační smlouvy mezi Japonskem a USA. Na základě té naší mírové smlouvy se z Japonska stane stát a my si tak zabezpečíme své východní hranice. Bohu dík se u nás dost rychle vzpamatovali a zůstalo jen u té deklarace. Ale v čem je ta podstata? Byl vytvořen švindl, že Japonsko je stát, bylo začleněno do OSN. To je nevyřčená samozřejmost. Jestliže my, a v této nevyřčené samozřejmosti mimochodem spočívá absence naší mírové smlouvy s ním. Jakmile totiž uzavřeme smlouvu s Japonskem, tak ji uzavřeme se suverénním státem. A napomůžeme tak vyvedení Japonska z té okupace Spojenými státy, tou mírovou smlouvou. Proto je pro nás zajímavá. Ale přenechávat naše území nejsme nikomu povinováni. A díky tomuto diplomatickému chování Japonska ta deklarace z roku 1956, a to dokonce i potvrzená Putinem, přišla o jakýkoliv svůj smysl. Putin, my jsme byli připraveni na základě té deklarace s vámi jednat, ale jak se chováte? Vždyť tak nejste důvěryhodnou stranou smlouvy. Když se uzavírá smlouva, tak se uzavírá s tím, že se druhá strana bude podle ní chovat. Předepisuje budoucí vzájemné vztahy, jenže vám se nedá důvěřovat. Vy neplníte své závazky. A oni ty závazky neplní, protože se jedná o okupovaný stát. To je to, nač poukázalo naše ministerstvo zahraničí. My vytahujeme ten základní kámen, ten výchozí švindl. Rusko tím dále nabývá své suverenity a USA se hroutí. A přitom bude vytvořen stát Japonsko, neokupované území. Jenže to si zase nepřejí USA a naši podpindosníci uvnitř Ruska. Proto je tolik řečí o té deklaraci u nás uvnitř státu. A proč si Japonsko dovoluje chovat se tak, jak se chová? Proč si USA dovolují chovat se k nám tak, jak se chovají? Protože jsou přesvědčeni, že náš stát je stejně jako dřív ovladatelný. My máme skvělé zbraně, ale můžeme je také použít? Pojďme se podívat na to, jak reálně probíhá řízení. My vyhrožujeme zbraněmi, ano. Přitom je celý náš ekonomický blok řízený z USA. Jakmile Putin trochu zablokoval nákup toho dolarového smetí naší centrální bankou, tak Uljukájev okamžitě vytrhl živé peníze z ekonomiky a lidé nedostali výplaty. Za to ale Uljukájev opět nakoupil dolary, které uložil k ledu. To proto máme 9 bilionů nevyužitých zbytků a přitom zvyšují věk odchodu do důchodu a snižují mzdy. Dělají všechno proto, aby lidi dostali v březnu do ulic, provedli státní převrat a uvrhli Rusko do občanské války. Oni na tom stále pracují. Jen se podívejte na Čubajse, kterého jsem dnes zmínil. Ano? Ten si žije, co? Kolik peněz zachce, tolik mu jich dají v miliardách a za nic. Jak dlouho existuje Rosnano? 10 let? Za tu dobu Stalin provedl komplexní industrializaci. Co za tu dobu dokázalo Rosnano? Slíbilo, že možná přitáhne peníze jiných struktur, nestátních. Kam zmizely ty biliony dolarů, které utratil? Máme tu Gajdarovské fórum. Co udělal Gajdar? Utopil náš stát v takové bídě, že... 3. Je tedy pravda, že podle Čubajse to ještě bylo málo, do Rwandy to bylo ještě daleko. A jeho to teď skutečně trápí. Jak to, že jsme my tehdy nedosáhli plné genocidy ruského národa? Rwanda, tam jsou na tom machři. Kdyby se nám to povedlo v surových přírodních podmínkách Ruska, tak bychom už od těch Rusů měli dneska pokoj. A co se řeší na Gajdarovském fóru? Tam se řeší jediné, jak Rusko ekonomicky zlikvidovat pod záminkou jeho rozvoje. Gajdar přece říkal to samé, my přece Rusko rozvíjíme, chtějí ho opět dostat do toho stavu jako v 90. letech, kdy Rusko mlelo z posledního. Veškerá elita, všichni podpindosníci na svých místech pracují pro zájmy USA. A proto samozřejmě USA nevěří, že Rusko může proti nim něco podniknout. Proto USA tak lehce přistupují na vojenský konflikt a staví tak celý svět na hranu globální jaderné války. Oni jsou totiž přesvědčeni, že podpindosníci tady v Rusku raději zdechnou, ale nepřipustí, aby byť i jen jedna raketa vylétla na Evropu nebo na USA. A proč to nedopustí? Protože tam už mají nějaký ten majeteček, domeček někde na francouzské riviéře. Jak by to mohli připustit? Pro ně je hlavní včas se z Ruska zdejchnout, jenže k tomu jim USA šanci nedají. Oni totiž velmi dobře vědí, že informace by mohly uniknout a potom by jim ten nečekaný útok na Rusko nevyšel. A proto mají podpindosníci v Rusku zdechnout společně se všemi ostatními. A to tím spíše, že jejich potřeba s koncem Ruska také končí. Podpindosníci to nechápou a proto tak náruživě ničí náš stát. USA tak staví svět na hranu globální jaderné války právě kvůli tomu, kvůli chování našich řídících v uvozovkách elit. Oni vidí, že dělají všechno proto, aby svrhli Putina a rozpoutali v zemi občanskou válku. Jen aby, nedej bože, nepoškodili zájmy USA. Oni dělají všechno proto, aby USA něčím oblažili. Tak v tomto svém pomílení jednají. My si tam uděláme, co budeme chtít. Jenže to se jim nepovede. Nepovede. Rusko už je dnes jinde. A veškerá ta podpindosnická elita vyletí ven z Ruska, pokud se nevzpamatuje. Jenže pokud USA rozpoutají jadernou válku, tak USA a podpindosníci, ať už budou kdekoliv, prostě zdechnou a my se dostaneme do ráje. My nemáme v úmyslu rozpoutat válku. To podpindosníci svým chováním v Rusku předvádějí USA, že budou moci beztrestně zaútočit jadernými zbraněmi proti Rusku. Ještě jednou zopakuji, že oni nechápou, že USA mají zájem na tom, aby všichni ti podpindosníci, všichni ti Čubajsové, Kudrinové, Nabiljunové, Golikové, Medvěděvové, jak ještě Ragozinové, aby všichni zdechli tady v Rusku. Protože je lepší je zabít, než připustit únik informací o tom, na kdy plánují ten jaderný útok. A to tím spíš, že jim budou k ničemu, pokud už nebude Rusko. Navozí se sem černochy, kteří tu budou v těch pro ně nepříznivých klimatických podmínkách rychle umírat. při těžbě přírodních zdrojů Ruska na podporu amerického velmocenského postavení. Vyřeší se tím hned dva úkoly. Rusko bude zlikvidováno a problém přelidnění přebytečného obyvatelstva se bude řešit jeho zužitkováním v Rusku díky těžkým přírodním podmínkám, na jaké nejsou zvyklí ti, kteří vyrostli ve skleníkových podmínkách. Právě proto se tak chovají. To proto si v Japonsku říkají, je jedno, co řekl Putin, my máme ode všech ostatních své zpětné signály. Pořádně je zmáčkněte a my vás v tom podpoříme tlakem ze své strany. Což pak Japonsko zapomnělo na to, jak ministr zahraničí Kozirev dvakrát připravoval odevzdání Kuril. Poprvé tu návštěvu zmařili a o druhé jsem vyprávěl, o té Jelcinovské. Jak mu promítli ten film, kam to letíš a to máš v úmyslu se ještě vrátit? No a oni Japonci berou ohled na jednotlivé ty lidi, kteří připravovali tenkrát to vydání Kuril. To s nimi jsou v kontaktu a oni jim slibují, jen přitlačte, my to Rusko sami nenávidíme. Jen nám ještě na to pošlete víc prachů, abychom si mohli nakoupit někde další domečky a včas vzali nohy na ramena. Až to Rusko začnou USA likvidovat jadernými bombami. To je to chování všech našich v uvozovkách elit, a to včetně těch regionálních. Jen si vzpomeňte na tu olympijskou šampionku, prý stát vám není ničím povinován. A komu jako má být ten stát povinován? To lidé se sjednocují v tom státě, aby pro ně dělal to, co jedinec nemůže udělat sám, dobře nebo vůbec. Kvůli tomu tu máme stát. A dokud si národ bude přát zachovat svou kulturní identitu, tak to ten stát bude. Proto nám také takové úředníky, takovou elitu v důsledku chruščovského tání, brežněvovské stagnace a gorbačovské přestavby sformovali. Čubajs ani Kudrin přece nepřiletěli z Marsu. Ti byli vychováni v sovětském systému. Čubajs zcela otevřeně nenávidí Rusko a všechno s ním spojené. On nechápe, že v jiném státě mu pšenka nepokvete. Ten by už někde dávno žebral jako bezdomovec, pokud by mu ostatní bezdomovci nezakroutili krkem. A zatím krade, likviduje Rusko a tomu za to ještě platí. Čubajs to všechno dělá, protože si myslí, že než se rozletí proti Rusku jaderné rakety USA, tak stačí z Ruska odletět. Nikam neodletí, páníček mu to nedovolí. Ano, ministerstvo zahraničí mu to už naznačilo. Jenže víte, všichni ti, co nenávidí Rusko, jsou debilové. Čubajs to pořád ještě nepochopil, protože je to debil. On nenávidí Rusko, v tom je ta jeho kvalita, kvůli které je podporován ze západu. Máte na mysli debil z lékařského hlediska? Ano, je to klinický debil, říká Valery a usmívá se od toho. Protože někteří chápou slovo debil v jiném smyslu. To v žádném případě není urážka, je jen konstatování skutečnosti. To byla pro dnešek poslední otázka. Vyvstává tu otázka, budu tedy pokračovat, říká Valerie. Co brání rasionským elitám v uvozovkách reálně vyhodnotit situaci a bránit své vlastní zájmy, své zištné zájmy? Co jim brání pochopit, že bez Ruska jsou ve světě ničím? A že ten jaderný útok na Rusko je jen způsobem likvidace i těchto podpindosníků? Teď Estonsko. No, jako novináři budeme mluvit o státě. Přestože Estonsko nikdy státem nebylo, nebude a to nikdy, prostě nikdy. Existuje soubor charakteristik, které určují, zda se o stát jedná či ne. Estonsko historicky nikdy tyto charakteristiky nesplňovalo, stejně jako Ukrajina. a Vatikán skládající se z 800 lidí ten soubor potřebných charakteristik splňuje a práci. No dobrá, v čem tedy spočívá ta podstata? Takže teď se na nás obrátili. A proč? Jedná se o přípravu jaderného útoku proti Rusku. Problém je v tom, že pronikání NATO na území postsovětského prostoru, na území bývalých sovětských republik, je vytvářením nástupního prostoru před Západem, aby byl Západ ovladatelnější a poslušnější vůči americké státní elitě. Ve věci zorganizování náhlého všeničícího jaderného útoku proti Rusku. Zatímco dříve Západu říkali, z vašeho území jen vystřelíme rakety, ale to mohl následovat odvetný útok. Tak teď říkají, ne, podívejte se, k vám poletí až ve druhé řadě, protože napřed budou nuceni začistit ten nástupní prostor. Takže všichni, co se upsali na to, jako Pobaltí, Polsko a další, nebudeme je vypočítávat, tak ti jsou nástupním prostorem, který bude začištěn v první řadě. Takže to jsme i my samozřejmě. A dál Valerij pokračuje, no, jak bych to vysvětlil? Za velké vlastenecké války okupanti na ruském území prováděli takové nelidské akce. Aby odminovali pole, tak před sebou hnali civilisty a nutili ženy a děti vláčet brány, aby ty miny vybuchly. Takto si vyčistili minové pole a potom už na něj sami okupanti mohli vstupovat podle své vůle. Tak přesně to samé americká státní elita udělala se svými novými členy NATO. Přesně to samé. Vy musíte v první řadě zdechnout, aby lidé první kategorie, tedy přesněji dokonce druhé kategorie ve vztahu k americké státní elitě, protože evropské elity jsou pro ně jen lidmi druhé kategorie. Jaká kategorie jsme my, ani nevím. A ti noví jsou asi třetí kategorie. Takže ti lidé třetí kategorie mají zdechnout, aby ti z druhé kategorie nabyli dojmu, že tak dokážou přežít a dál věrně sloužili Američanům. Takže pod pindosníky uvnitř Ruska nečeká žádná budoucnost. Vůbec žádná. Jejich páníčkové s ní nepočítají a zachránit se mohou sami. Ale aby se zachránili, musí mít určité odborné dovednosti v řízení státu a vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, aby tak mohli bránit svoje zájmy. A takové znalosti najdou pouze v jednom zdroji v koncepci sociální bezpečnosti a v její složce dostatečně všeobecné teorie řízení. A co dělají podpindosníci? Aby posloužili páníčkovi, z toho chtějí udělat jakési extremistické materiály. Chápete? To je očividně extremistická práce, rozsévající xenofobii, kde se říká, že ruské doktríny vypadají pravděpodobně, rasové doktríny vypadají pravděpodobně, jak se ta práce jmenuje, o rasových doktrínách, jenže ty doktríny jsou nezpůsobilé, neměly by existovat. Tam se vysvětluje, vědecky se tam vysvětluje, proč rasismus ani xenofobie nemohou být cestou do budoucnosti. Ale přesto vyšetřovatelé, prokurátoři a soudci nalézají způsoby, jak to zakázat. Oni tak sami sebe odsuzují k nebytí, ale to je jejich volba. A lidem za těchto podmínek nezbývá než jedno, pamatovat na to, že záchrana tonoucích spočívá v rukou samotných tonoucích a proto se nesmíte spoléhat na rasionskou elitu, protože ta vždy naši zemi zrazovala a u nás je to úplně to samé, přátelé. Jako nemohu si pomoct, ale je to tak. Všechna neštěstí přicházela do Ruska pouze v důsledku zrady ruských elit, v důsledku toho, že vždy hleděli pouze na západ a kvůli západním zájmům, aby se staly západními lokajíčky, vždy Rusko zrazovali. Proto se musíme zachránit sami. Ale abyste se sami zachránili, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A tyto znalosti najdete pouze v pracích vnitřního prediktora SSSR, které byly zveřejněny do června 2018. Musíte se proto učit, jak jsou řízeny sociální supersystémy a na základě těch znalostí bránit zájmy své i své rodiny. Musíme udělat svět bezpečným a vyhnout se krizi občanské války a tím spíše válce světové. My teď máme komu pomáhat. Máme v Rusku skutečného gasodára v osobě Vladimíra Vladimiroviče Putina, neboť on uplatňuje státní politiku a proto je gasodár. Stát to je systém přežití národa bez ztráty jeho kulturní identity. To je třeba si pamatovat. Stát jako funkce to je systém. Kdo tam teď najde neschodu, tak jen do toho. Mám na mysli funkci a systém. Pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a pomáhejte ruskému gasodárovi bránit zájmy Ruska, zajistit v Rusku mír, mír na planetě Zemi. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Buďte šťastní do příštích setkání. Tak vážení přátelé, a obvyklou výzvou i obvyklými velmi hezkými větami a přání všeho nejlepšího, hlavně mírového nebe nad hlavou a štěstí, zakončil Valerij Viktorovič otázky a odpovědi ze dne 21. ledna 2019. Já vám děkuji za pozornost. Dáme si jako obvykle znělku a potom budou následovat další pořady Studia Lípa Praha, Svobodného rádia.